Mina angimboni enqoba kulolu khetho ngabe ngiyaphambanisa. Kodwa ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngamaRepublican, usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo. Futhi lakho kungaseki ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona ukuwambuza kona ngaphambili kukaNikki Haley, bakhona abantu abaphikisana laye uBiden. Ngeke ngezwa ukuthiwa bazakwenza umhlangano wabo lo wamaRepublican. Republicans othwa ngama-conservative kuwodwa lwana. Abanye bazakwenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Kangimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Angibona ngathi uBiden angabe le nhlupho zakhe laye ikakhulu khonokho kobudala bakhe, kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Mbona ngathi ngasoza nqobe mina umhlaba wonke.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo, ubona ungani uza kwenza njani nxa kuyukuthi ngiyonqobileyo ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lo mongameli Joe Biden?
Ngiyaphinda futhi ngibuyele khona phana kuma-Republicans ukuthi khona ama-Republicans angathi kawayazi into ayenzayo okwakhathesi, ngoba eqinisweni bebeqale ngokusekela impi le e-Ukraine. Kodwa ngenxa yokuthi uTrump nguye owayisekeliyo khathesi, bonke sebephunga uhlehlela emuva, bonke sebephunga udonsa inyawo, bonke sebephongwala into esegcekeni ebonakala. Benzelani? UTrump wenzela ukuthi yena angangena abe sengathi nguye omise impi ye-Ukraine, esekhulumela umngani wakhe lo uPutin ukuthi khona hhayi wena yekela lokhu akume kancinyane. Kodwa eqinisweni ukuthi iyona iRussia yiyo eyahlasela ilizwe le elingasilo layo ele-Ukraine. So-ke yona yiyo ephambanisileyo ukuhlasela ilizwe elingumakhelwane. Angiboni iphumelela lindaba ngoba umuntu ongudriver wayo nguye nalo uTrump. Labo kumele bavumelane lokuthi baphiwe imali sebedonsa inyawo njengoba sezwakala ukuthi bathini.